กันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วจำไม่ได้จำไม่ได้ว่าอะไรมีสตรีคนหนึ่งอ่ะรูปร่างสวยสดงดงามเป็นคนมีจิตใจเมตตาปราณีแต่เธอหลงเข้าไปในป่าหลงเข้าป่าออกแบบป่าไม่ได้คุยกันสนุกไม่เล่าคุยไม่เล่าเขาบอกว่ามีสตรีแต่งตัวสวยงามมีเครื่องอาภรณ์ประดับเหมือนคนที่เป็นลูกเจ้าลูกนายหลงเข้าไปในป่าออกไม่ได้เหตุที่หลงน่ะมันหลงเพราะอะไรน่ะช่างมันเถอะมีมาอีกมาทวงอีกฝาแม่ครัวหน่อยแม่ครัวใหญ่ไม่ใช่แม่ครัวแย่แล้วเธอเนี่ยจะลุกจะไม่ไหวแล้วเด้งเมื่อยทั้งตัวอ้าวป่วยหายไข้นะแข็งแรงนะเดี๋ยวไปแล้ววิ่งเลยเนี่ย แรงกระชุ่มกระชวย ช่วยทุกเดือนเดี๋ยวเอาเลยช่วยทำนู่นทำนี่พวกเธอกินพอเธอพวกไปก่อนลมโอ้ไม่ไหวแล้วปวดไปหมดที่ต้องสมไม่ค่อยสบายไปเลยแต่ว่าเธอหลงเข้าไปในป่ายังไงไม่เล่านะเรื่องมันยาวขี้เกียจเอาตอนเด็ดถ้ามีความหวาดระแวงกับภัยที่จะเกิดตามมาเพราะว่าไม่เคยอยู่ในป่าคนไม่เคยอยู่ป่ามันน่ากลัวมันนะเสียงนู้นมันร้องทีก็หวิวใจทีเสียงนั้นมันดังทีก็หวิวใจทีนะก็แก๊กก็แก๊กก็หวิวใจไอ้ขั้นจะไปอยู่ คือไม่มีความรู้และความคุ้นเคยในการอยู่ป่าแล้วก็อยู่กันยังไงนะแล้วก็เดินไปเรื่อยแบบใจจิตมุ่งอยู่ทางเดียวก็ว่าอยากจะกลับไปบ้าน อยากจะกลับบ้านแล้วก็เดินมาเจอไปอย่างนั้นเดินด้วยความวิตกกังวลกระสับกระส่ายจนค่ำแล้วอ่ะมันเริ่มมืดพอเริ่มมืดเธอก็ยิ่งกลัวมันไม่ได้กลัวความมืดหรอกแต่มันกลัวอันตรายเพราะไม่รู้ว่าเราจะนอนที่ไหนเราจะนอนยังไงหิวก็หิวผลไม้ร่วงหล่นก็กินไม่เป็นไม่เคยคนไม่เคยหาอาหารกินอย่างนั้นพอร่วงลับดับดวงอาทิตย์ตกดินแล้วเสียงมันก็จะมีเสียงดังขึ้นดังขึ้นสัตว์นู้นก็ร้องสัตว์นี้ก็ร้องบรรยากาศมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะแล้วมันจะได้ยินเสียงไอ้หมาป่ามันหอนใครหอนเป็นไหมสร้างบรรยากาศหน่อยไอ้หมาเต้มาอยู่มันหอนนิดหน่อยเสียงหมาป่ามันหอนเนี่ยมันหอนแล้วหมาป่าเนี่ยมันได้กลิ่นกินนะมาป่ามันกินนะจะบอกให้กินคนนะแล้วมันไม่ได้มีตัวเดียวนะมันหอนระยะมันจะใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเธอก็ถ้าเป็นเธอบ้างอยู่ในภาพอย่างนั้นนะคงจะระทึกน่าดูนะไอ้ปีนต้นไม้ก็ปีนไม่เป็นไม่รู้จะปีนยังไงไอ้จะไปหลบยังไงอาวุธก็ไม่เคยรู้จักจะหยิบมงหยิบไม้มาตีก็คงทำไม่ได้แล้วมันมืดสนิทอ่ะเป็นป่าทึบอ่ะมันมองไม่เห็นหรอกไอ้ดวงตะวันดวงดาวดวงพระจันทร์อะไรอย่างนั้นแล้วเสียงเนี่ยมันมากับสายลมฟู่ใบไม้วิววิวหอนยาวมันเนี่ยเป็นละลอกละลอกเข้ามาหน้าเธอไม่สวยแล้วตอนนี้หมดสวยเลยกำลังจะสวยกำลังจะสวย แล้วในช่วงเวลาไม่กี่นาทีใจนั่นไอ้หมาป่าเรานั้นมาถึงตัวแล้วมันมากันประมาณ11ตัวหรือ12ตัวได้ฝูงใหญ่ๆแล้วตัวมันเบิ่มแล้วมันก็อ้าปากน้ำลายมันก็ตดจ้องเหยื่อที่อยู่ข้างหน้าเหยื่อทำท่ายังไงนั่งกระหย่องลงไปเอามือกอดเข่าก้มหน้าก้มตาสั่นงันงันเหมือนกับเหยื่อที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่มีทางต่อสู้ไอ้พวกหมาป่านี่ไม่คิดอะไรรู้อย่างว่านี่คืออาหารชิ้นมันของเขาชิ้นเบลมเลยไม่วิ่งไม่ไปไหนนะจอดอยู่ตรงนั้นไอ้ตัวที่เป็นนายเนี่ยตามันแดงมันก็เข้าไปใกล้ๆนะมันก็เดินวนเวียนใกล้ๆมันยังไม่จู่โจมนะมันก็จะดมนู่นดมนี่ดมนั่นคือว่าเธอนิ่งอ่ะนิ่งแบบสับๆไม่ส่งเสียงร้องไม่หนีมันคือว่าชีวิตมันสุขจนแต้มแล้วนะทำอะไรไม่ได้นอกจากจะตายก็คงตายแน่ๆนะความตายเข้ามาเยือนแบบนั้นนะกลัวมากนะกลัวมากนึกอะไรไม่ออกไม่มีอนุสติอะไรที่ผุดขึ้นในใจเลยนอกจากความหวาดกลัวอย่างเดียวไอ้หมามันก็ดมตัวชิ้นหนึ่งตัวที่สองมันก็เข้ามาดมตัวที่สามมันเข้ามาดมไอ้ตัวที่สี่คว้าขาจับกระชากขาที่กอดอย่างนี้หน้านะมันกัดปุ๊บมันกระชากไปอย่างนี้พอไอ้ตัวนี้กระชากปุ๊บตัวอื่นลุมเลยไม่เหลือซากความสวยงามเสื้อผ้าอาภรณ์สวยๆก็ไม่เหลือเนื้อหนังมังสาเรียบอยู่ในท้องหมาหมดแล้วนะแล้วแต่กระดูกชิ้นโตๆพวกนะติดเนื้อติดเลือดติดอะไรอย่างเงี้ยเส้นผมอะไรก็ว่าไปเหลือแค่นั้นเธอตายจากความเป็นคนไปจิตของเธอน่ะล่องลอยอยู่ในป่าเหมือนสัมภเวสีไม่มีที่ไปเพราะจิตไม่นึกถึงอะไรเลยนะความดีสักนิดก็นึกไม่ออกความชั่วก็ไม่ได้คิดคือไม่ได้คิดถึงความชั่วเพราะตัวเองไม่ได้ทำความชั่วอะไรมาจะอยู่ในสภาพที่เรียกว่ามันไม่ได้คิดอะไรนอกจากความหวาดกลัวอย่างเดียวตายเป็นผีแล้วยังมีความหวาดกลัวในป่านั้นเลยเธอไม่รู้ว่าเธอตายไปแล้วหรือยังเธอรู้อย่างเดียวว่าเราเดินเขาก็เดินต่อออกมาแล้วก็เดินออกมาเรื่อยๆก็เดินไปเดินไปเดินอย่างคนกลัวเป็นผีก็กลัวนะยังกลัวความมืดอยู่อุปทานมันยังเต็มที่ว่าเขายังไม่ตายก็ยังมีชีวิตปกติพอเข้าที่ยามที่สามประมาณสักตีสี่ในระหว่างที่ห่างจากที่เธอตายเนี่ยไปเนี่ยถ้าภาษาสมัยนั้นเขาได้นับเป็นโยชน์นะสิบโยชน์ประมาณสิบโยชน์ได้โยชน์ประมาณกี่กิโล16กิโลแต่เธอไปมันว่าเธอเดินไม่รู้สึกเหนื่อยมันล่องลอยมาใจคนลอยนะมันก็ลอยไปทำท่าเหมือนตัวเองเดินแต่ตัวมันลอยมันลอยมันก็ลอยไปเรื่อยๆแต่ระยะทางที่ไกลถึง10โยชน์ที่4เนี่ยมีพระดาบสรูปหนึ่งนะท่านเข้าฌานตั้งแต่หัวค่ำมาถอนฌานสมาธิตอนที่4นั่งอยู่อย่างนั้นนะไม่นอนนะเข้าฌานออกแล้วก็ออกฌานตอนที่4ออกมาเพื่อจะได้เคลียร์ร่างกายพักผ่อนกิริยาเพื่อจะออกมาเดินจงกรมปฏิบัติต่อนะปฏิบัติต่อไปวันที่ท่านถอนออกจากฌานมาใจมันก็โปร่งพอใจมันโปร่งปั๊บเนี่ยไม่ได้ยินเสียงสะอึกสะอื้นของผู้หญิงท่านก็เลยมองไปก็เห็นมันดวงจิตที่มันมีความเศร้าหมองมันลอยเข้ามาก็มาใกล้ทุกทีใกล้ทุกทีท่านก็เพ่งไปดูว่าเอ๊ะนี่มันเกิดอะไรกับเธอผู้นี้คือดวงจิตดวงนี้เป็นอะไรมันเกิดอะไรขึ้นพอมันเกิดอะไรขึ้นปั๊บภาพมันก็เกิด เป็นฉากเลยที่มาของคนคนนี้เป็นใครไปเจออะไรและความรู้สึกตอนนี้ของเธอเป็นยังไงก็ทราบพอทราบพระฤาษีก็มีความสงสารเพราะเธอไม่มีจุดหมายปลายทางที่จะไปที่ไหนและเป็นบุคคลที่ยังไม่สมควรที่ต้องตายยังวัยยังไม่ถึงเวลาจะตายอายุไขยังไม่หมดแต่นี่มันกรรมมันริดรอนไงทำให้ต้องตายก่อนวัยกลายเป็นสัมภเวสีใช่ไหมพระฤาษีก็ตั้งจิตกำหนดไม่ให้เขาเห็นพระฤาษีแบบเป็นรูปพระฤาษีอย่างนี้หรอกนะท่านก็แปลงกายเป็นแบบเทวดาเพราะว่าถ้าเป็นพระฤาษีเธอคงไม่ศรัทธาหนึ่งเพราะว่าไม่เคยคุ้นเคยเลยว่าคนแต่งตัวแบบนี้เป็นใครคำพูดของพระฤาษีคงไม่มีความหมายที่จะดึงใจให้เธอนั้นเกิดความศรัทธาแล้วก็น้อมที่จะคิดตามนะถ้าก็เลยในมิตรกายของท่านเป็นเทวดาลอยสว่างจ้าเข้าไปใกล้ๆผู้หญิงเธอผู้นั้นน่ะเห็นปั๊บเธอก็ทรุดตัวลงไปกราบเทวดาแล้วก็บอกว่าท่านเจ้าขาที่ฉันเหนื่อยเหลือเกินคือมันเหนื่อยหลายอย่างเหนื่อยเหลือเกินเดินทางเหนื่อยเหลือเกินไม่รู้ว่าทางออกจะไปบ้านอยู่ทางไหนท่านช่วยเมตตานำพาดิฉันไปส่งที่บ้านทีเถอะเทวดาก็พูดออกมาว่าดูก่อนน้องหญิงอยู่ที่ไหนล่ะเธอก็บอกฉันอยู่เมืองมิถิลาเทวดาที่ท่านแปลงมาท่านก็เลยพูดว่าอ๋อเมืองนี้เลยหรือไม่ไกลจากที่นี่ไปนักหรอกนะขอให้เธอตั้งใจเดินทางไปทางนี้มุ่งหน้าไปทางนี้แต่ในระหว่างที่เธอเดินเนี่ยถ้าเธอต้องการให้ถึงบ้านของเธอจริงๆเธออย่าเพิ่งนึกเรื่องอื่นนะให้นึกถึงเราไว้เราจะพาเธอไปนึกอย่างเดียวให้นึกถึงเราไว้แล้วท่านจะพาเธอไปเทวดานะผู้หญิงคนนั้นก็เลยนึกถึงเทวดาเรื่อยเนี่ยระหว่างที่เดินไปนึกถึงเทวดานึกถึงเทวดาเห็นสิ่งความสว่างสวยของเทวดาก็เดินไปทางที่เทวดาชี้เดินไปเรื่อยเรื่อยจริงๆไม่ใช่เมืองนะปล่อยเธอเดินไปอย่างนั้นแหละก็ผีนั่นเนาะมันจะไปอะไรก็เดินไปนึกถึงเทวดาไปเรื่อยเรื่อยเธอรู้สึกว่าเวลาแต่พอจิตเธอเริ่มนิ่งตัวของเธอรู้สึกมันโปร่งมันไม่หนักมันมีความเบาสบายขึ้นความเหนื่อยล้าที่เกิดขึ้นในจิตมันหายไปรู้สึกมันมีกำลังขึ้นมาเข้มแข็งนะมีความเข้มแข็งหนักแน่นในความรู้สึกของเขานะพอพระฤาษีเห็นว่าเธอกำลังมีอารมณ์ใจที่สมควรเหมาะแล้วหมอที่จะสามารถฟังความจริงได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอจริงๆมันคืออะไรตอนนี้ท่านที่เป็นพระฤาษีที่แปลงเป็นเทวดาก็ปรากฏอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอกเธอหยุดก่อนนะอีกไม่นานก็จะถึงเมืองของเธอแล้วแต่เธอฟังเราสักสองประโยคเธอก็ทรุดตัวลงไปนั่งทีนี้ร่างกายเธอไม่ทันได้ดูจะสวยขึ้นประเดิมเธอไม่ทันได้มองดูนะเธอมองแต่พระฤาษีที่แปลงเป็นเทวดาท่านก็บอกว่าท่านเจ้าขาฉันรู้สึกสบายจังเลยไม่เหนื่อยล้าเหมือนจะตอนต้นทั้งที่รู้สึกว่าเดินมาไกลก็จริงจิตใจมีความชุ่มชื่นสบายใจพระฤาษีก็เลยบอกว่าเธอจงดูความจริงที่เธอที่ก่อนหน้านี้สิมันเกิดอะไรขึ้นธรรมดาคนตายอ่ะไม่ต้องฝึกทิพย์จักขุญาณหรอกเพียงจิตกำหนดปั๊บต้องการจะรู้มันก็ปรากฏทันทีพอเขากำหนดตามปุ๊บภาพก็ปรากฏในเรื่องราวของเขาแล้วพระฤาษีก็ถามว่าเธอเสียใจไหม คนมันอยู่ในอำนาจกำลังสมาธินะอย่าว่าจะอารมณ์เสียใจก็ไม่มีแปลกนะคนทรงสมาธินะดีใจก็ไม่มีเสียใจก็ไม่มีเออแต่ถ้าอารมณ์มันตกมาในสภาพปกติมันมีการปรุงแต่งแต่ในกำลังของสมาธิมันคือมันไม่มีนิวรณ์มันไม่ปรุงแต่งพอมันไม่ปรุงแต่งอารมณ์มันก็ไม่เคลื่อนที่จะไปดีใจเสียใจนั้นคนที่เขาทรงสมาธิเธอจะดูได้ว่าหน้าตาเขาจะมันนิ่งมันนิ่งสงบแววตานิ่งสงบเยือกเย็นคนทรงสมาธิเขาจะทรงอยู่เนี่ยเราจะสังเกตนะไม่วักแวกนิ่งนั่งก็นิ่งสงบแววตาก็นิ่งเมื่อวานจะเคยเห็นทุกคนนิ่งสงบถามว่าทรงอารมณ์อยู่หรือค่ะเพราะจิตใจเธอทราบเหตุการณ์ที่เป็นความจริงทั้งหมดพระฤาษีก็ถามว่าเธอเสียใจไหมเขาบอกไม่เสียใจเธอดีใจไหมไม่ได้ดีใจแล้วตอนนี้เธอคิดอะไรเธอพอใจอย่างนี้พอเธอพอใจอย่างนี้ปั๊บเทวดาที่แปลงฤาษีที่แปลงเป็นเทวดาปั๊บก็เปลี่ยนเป็นฤาษีทันทีนั่งลอยเหนือสูงขึ้นมาตอนนี้จิตใจของเธอที่ไม่เคยคุ้นเคยกับภาพอย่างเนี้ยเธอกับไม่ได้คิดอะไรอีกว่ามันเป็นของแปลกมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนมันทำให้เรารู้สึกชวนพิศวงในสิ่งที่ภาพมันปรากฏเบื้องหน้าก็ไม่คิดอะไรก็เลยถามว่าท่านเจ้าขาเทวดาเมื่อสักครู่นี้ไปไหนพระฤาษีก็บอกว่านั้นเธอลองกำหนดใจดูสิในความจริงน่ะเทวดาไปไหนเธอก็หาไม่เจอหาเทวดาองค์นั้นไม่เจอมองไปสุดหูสุดตาก็ไม่เห็นเทวดาองค์นั้นอยู่ที่ไหนพระฤาษีก็บอกว่านั่นเธอกำหนดใจดูใหม่สิว่าเทวดาตอนนี้เป็นใครภาพฤาษีก็ปรากฏเขาก็เลยกราบด้วยสนิทใจพระฤาษีก็เหาะไปบนยอดภูเขาที่สูงไม่มียอดภูเขาใดไม่ใช่เอเวอเรสต์ไม่ใช่นะนูนเนี่ยคันธมาศเหาะขึ้นไปนูนคันธมาศมันจะเป็นเนินที่สูงแล้วมันโล่งเหมือนหอดูดาวอะไรอย่างนั้นนะมันจะมองเห็นน่ะสวรรค์เห็นนะเห็นสวรรค์เห็นโลกมนุษย์เห็นแดนนรกเห็นทางที่จะไปพรหมโลกมันมองตรงนั้นมันเห็นหมดทุกที่อ่ะพระศรีก็ลอยไปที่นั่นเธอก็ลอยไปที่นั่นด้วยกันไปอยู่ตรงนั้นด้วยกันพระศรีก็ถามว่าดูก่อนน้องหญิงเธอเห็นไหมที่เนี่ยเขาเรียกสวรรค์ที่นี่เขาเรียกพรหมโลกที่นี่เขาเรียกว่าแดนอบายภูมิที่นี่คือโลกมนุษย์ที่เธอได้เกิดเธออยากกลับไปไหนนี่อยากจะไปไหนเวลานั้นเธอก็ไม่คิดอะไรเธอนิ่งสงบไปที่ไหนก็ได้เจ้าค่ะที่ฉันอยู่ได้ทุกที่ถ้าว่าที่ฉันอยู่ได้ทุกที่ที่ไหนก็ได้แต่ในความจริงอานิสงส์ของเธอต้องไปเป็นภพใช่ไหมจิตมันกำลังทรงในอารมณ์สมาธิอยู่ตั้งถึงผมแน่นอนพระฤาษีถามอย่างนั้นเธอตอบแบบนี้ก็น่าคิดนะน่าคิดว่าคนที่ตั้งอยู่ในอารมณ์สมาธิเนี่ยมันไม่เคลื่อนไหวไปตามสิ่งที่กระทบนี่เธอต้องจำนะการทรงสมาธินะถ้าจิตตั้งอยู่ในอำนาจสมาธิมันจะเป็นแบบนี้มันไม่มีการเคลื่อนมันไม่มีการคิดมันไม่มีการพึงพอใจอะไรหรือไม่พอใจอะไรแต่ถ้ามันมีกำลังสมาธิมันน้อยลงมาเนี่ยมันจะต้องเกิดความคิดมีความพึงพอใจและมีความไม่พึงพอใจจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อเธอไม่รู้ตัวเองว่าจะไปที่ไหนพระฤาษีก็บอกว่า นั้นเราพาเธอไปที่ที่มันสงบมีความพึงพอที่เธอต้องการเอาไหมถามงั้นนะบอกที่เธอที่ดิฉันต้องการน่ะฉันไม่ทราบแต่ที่ท่านว่าสงบฉันอยากจะไปดูพระสีก็เลยพาเขาเหาะไปมันก็ลอยตามไปเข้าเขตพรหมโลกอยู่ชั้นที่สองสมาธิแค่นี้นะชั้นที่สองชั้นสองสมาธิแค่ไหนรู้ไหมปฐมฌานแต่งกลางมีหยาบกลางละเอียดก็เข้าไปสู่ปฐมฌานแต่งกลางเพราะมันยังคุยได้พูดตอบได้ถูกไหมจำนะถ้าคนมันสูงฝันนั้นมันจะไม่สนทนากับใครแล้วนะทำไมจึงอยู่แค่นี้เพราะเหตุผลอย่างนี้คือมีการยังคุยแต่จิตไม่ได้หวั่นไหวไม่ได้มีอะไรกระทบแล้วแต่ไม่ไปด้วยรับรู้แต่จิตก็ไม่มีความพึงพอใจหรือไม่เสียใจไม่มีความคิดอะไรในลักษณะมันว่าเกิดความชอบละสนุกละมันไม่ปรากฏอารมณ์แต่มันมีความสงบมีความพึงพอใจความสงบของแค่นี้แล้วมันก็รับรู้สนทนาเหมือนแบบเย็นๆเหมือนคนคุยกันแบบอารมณ์เย็นๆน่ะสบายๆอย่างนั้นนะก็พาไปที่พรหมชั้นที่สองก็มีท่านที่เป็นพรหมท่านก็นั่งในวิมานพระองค์ตามไปสินั่งกันนั่งก็สงบเงียบอยู่องค์เดียวนะหลังนี่ก็มีองค์เดียวหลังแล้วอยู่ไกลๆวิมานก็อยู่ห่างไกลห่างไกลห่างไกลกันไปแต่บริเวณฟางมากแต่มีวันหลังหนึ่งมันว่างพระฤาษีก็พาไปที่นี่ที่ว่างตอนนี้ไงที่อยู่ของเธอเธออยู่ตรงนี้แล้วพระฤาษีก็ถามอีกครั้งนะว่าพอใจตรงนี้ไหมเขาก็บอกว่าพอใจรับได้พอใจพระศรีก็บอกนั้นเธออยู่ที่นี่ก็แล้วกันเราไปก่อนแต่เมื่อใดที่เธอต้องการพบเราต้องตั้งใจนึกถึงเราขึ้นมาเราจะมาหาเธอต่างคนก็ต่างอยู่ต่างคนก็ต่างกลับพระศรีก็ทำสมาธิของพระศรีไปเราไม่นานนักเราไม่กี่ปีพระศรีก็ตายไปอยู่พรหมชั้นที่7เพราะตอนตายนั้นไม่ได้เข้าสมาธิเต็มที่ชั้นที่7นะ1 2 3 4 5 6เป็นฌานที่1ฌานที่2เข้าสู่ฌานที่3อย่างหยาบก็มีหยาบกลางละเอียดฌานที่3นะขึ้นฌาน4มีหยาบกับละเอียดอยู่แค่ฌานที่3แล้วก็ออกจากร่างในเวลานั้นไปคนหนึ่งก็เป็นพรหมอีกคนหนึ่งก็เป็นพรหมไม่มีหญิงไม่มีชายนะเป็นพรหมร่วงเวลาเป็นนานเท่าไหร่ก็ไม่ทราบอาจจะเป็นกับก็ได้นะนานมากพรหมนี่อยู่นานนะเป็นกับเลยนานมากก็จุติหมดวาระจุติพรหมที่เป็นผู้หญิงก็จุติก่อนเพราะมีกำลังวาสนาน้อยกว่าจุติไปก่อนพอจุติไปก่อนปั๊บแต่ก่อนที่จะจุติเนี่ยนึกถึงพระฤาษีองค์นั้นเหมือนกับว่าใจมันเริ่มที่จะตกจากสมาธิความการปรุงแต่งของอารมณ์เริ่มเกิดขึ้นแหละแล้วมีความคิดหาคิดที่จะทำอะไรละแต่ที่อยู่ในสภาพที่มีสมาธิมันไม่นึกถึงใครไม่สนใจอะไรมันมีความสงบของมันอย่างนั้นก็อยู่อย่างนั้นไปพอจิตมันตกลงมาในลักษณะมันเริ่มคิดถึงเนี่ยจิตมันก็ถึงพรหมองค์ที่อยู่ชั้นที่7ทันทีแต่เวลาคิดถึงไม่นานปั๊บจิตก็ตกจากพรหมลงมาเกิดทายที่ไปเกิดเป็นอะไรเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นสัตว์เป็นกระเทย ตุ๊ดเป็นชายฮะเป็นฤาษีโอ้รีบไปขนาดนั้นแล้วมั้ยเดี๋ยวก่อนยันยันยันยันยันยันดูไกลดูไกลนี่ดูแผ่นที่สองนั่นเนี่ยก็มาเกิดเป็นชายเกิดมาเป็นลูกของมหาเศรษฐีเป็นลูกชายคนเดียวส่วนพรหมชั้นที่7ก็ทราบว่าเธอไปเกิดแล้วแต่ท่านยังไม่อยากเกิดยังไม่มีความจำเป็นต้องเกิดจนล่วงเวลาไปเด็กชายคนนั้นก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นจนณวันหนึ่งเมื่อเธออายุประมาณ25เบญจเพสพอดีกรรมเก่าก็มาตามสนองอีกทำให้เธอพัดหลงเข้ามาในป่าอีกเอ้ยกฎของกรรมก็เป็นอย่างนี้นะหลงเข้ามาในป่าเหมือนเดิมและความที่ความกลัวก็เหมือนเดิมมีความหวาดกลัวกับสิ่งที่ตัวเองไม่คุ้นเคยอ่ะเคยอยู่กับในบ้านในเมืองนะแล้วตัวเองไปอยู่ในป่าอย่างนั้นนะถามว่าหลงไปได้ยังไงก็ขี้เกียจเล่ามันเรื่องจุกจิกไปนะเอาเรื่องหลงแล้วกันนะเข้าไปในป่าทึบเลยเวลาผ่านไปก็ค่ำมืดอีกนั่นแหละยิ่งค่ำเท่าไหร่ก็ยิ่งมืดยิ่งกลัวยิ่งมีความหวาดกลัวเท่านั้นนะเสียงหมาหอนก็มาเหมือนเดิมแต่ว่ามันไม่มาแค่หมาหอนมันมีฝนไปโปรยลงมาด้วยนะผู้ชายคนนี้เด็กผู้ชายคนนี้ก็คิดอยู่ในใจว่าเราจะทำยังไงจะออกจากป่านี้ได้อย่างไรจะเชื่อไหมว่าจิตมันมีสภาพจำเขาเคยนึกได้ว่าต้นไม้เคยได้ยินผู้ใหญ่เขาพูดกันว่าต้นไม้ใหญ่ต้องมีเทวดาเขานึกอย่างนั้นที่ต้นไม้ต้องมีเทวดาเขาขอความช่วยเหลือเทวดาเขาเข้าไปนั่งแล้วก็กราบที่ต้นไม้ใหญ่แล้วก็คิดว่าขอเทวดาเมตตาช่วยผมด้วยขอให้ผมออกจนได้มีทางออกจากป่านี้ด้วยเถิดเขาตั้งใจเนี่ยครั้งแรกมันยังไม่เข้มแข็งพอเหมือนก็มันเป็นความตั้งใจที่มันยังกลัวไม่แรงกล้าพอเสียงอะไรมันเริ่มแรงเข้ามาใกล้ๆตอนนี้เสียงขอเทวดาเริ่มดังขึ้นดังขึ้นไปลำดับนะพอเสียงมันมีความแรงกล้ามันดึงเนี่ยมันก็ไปถึงกับพรหมชั้นที่7พรหมชั้นที่7ก็คือมันสะดุดจิตนะก็คลายสมาธิก็เห็นปั๊บก็ให้แล้วก็รู้เรื่องราวมันเป็นยังไงก็แวบเลยแปลเป็นเทวดาเทวดาโผล่มาเลยหนุ่มคนนั้นก็เลยถามท่านเทวดาว่าท่านเจ้าท่านครับช่วยนำผมออกจากป่าทีเสร็จครับผมไม่มีคือไม่มีใครจะช่วยแล้วนะเทวดาก็บอกว่าได้ไม่เป็นไรเธอจงตั้งใจเธอเดินไปทางนี้แล้วนึกถึงเราไว้เทวดานึกถึงเทวดาไปแล้วเธอจะออกจากป่านี้ได้เขาก็ปฏิบัติตามก็เดินไปมืดๆอย่างนั้นนะความกลัวไม่หยุดนั่งนอนไม่เป็นนั่งเดินไปเดินไปเดินไปมันก็สว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นแทนไม่ใช่มันจะมืดนะมันมีความสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนใจเขานิ่งมากเลยนิ่งสงบเลยไม่คิดอะไรเทวดาท่านก็ถามว่าเธออยากออกจากป่าไหมอีกไม่เนี่ยอีกไม่กี่กิโลเนี่ยมันจะไม่กี่โยชน์เนี่ยเธอก็จะได้ถึงบ้านเธอแล้วเขาก็บอกไม่อยากไปแล้วจะไปไหนผมไม่ทราบแต่ผมอยากอยู่ที่สงบเทวดาก็บอกว่านั้นเราจะพาเธอไปที่สงบเขาก็พาไปที่ถ้ำเป็นถ้ำที่มันมีข้าง ข้างผนังถ้ามันมีแสงระยิบระยับระยิบระยับประกายเป็นผลึกเนี่ยทั่วในถ้ำหมดนะแล้วอากาศมันโปร่งอ่ะมันเหมือนกับเป็นภูเขาไฟอ่ะมันมีปล่องข้างบนเวลาอากาศมันเข้ากับสวนอย่างเงี้ยข้างในมันโปร่งแล้วมีความสว่างเวลามันถูกแสงจันทร์ต้องผ่านปากถ้ำลงมานะมันก็จะเป็นประกายยิบยับสวยงามพาเพลิดเพลินอ่ะจิตใจเพลิดเพลินเขาก็เลยอยู่ในถ้ำเนี่ยในความสงบของเขานานไปเข้าไอ้เสื้อผ้ามันก็ดุดลุ่ยเสื่อมไปเขาก็ไปเก็บไอ้ใบมงใบไม้เก็บไอ้นู่นไอ้นี่มาใส่ไปอย่างนั้นพอดีมันมีสัตว์ที่มันตายแล้วหนังมันแห้งเขาก็เลยเอาหนังแห้งๆนั่นแหละเอามาแช่น้ำแล้วก็ขัดกับหินเกลือก้อนหินนะที่มันสักสานขัดกับผิวหนังของสัตว์ขัดเนี้ยขัดมันจนมันนุ่มอ่ะแช่น้ำแล้วก็ขัดแช่น้ำแล้วก็ขัดมันก็มีความนุ่มเหมือนเสื้อผ้าเราอ่ะที่เป็นเสื้อผ้าหนังอย่างนั้นแล้วก็เอาไอ้เจาะรูด้วยไอ้มันมีกิ่งไม้แข็งๆก็เจาะไปแล้วก็เอาพวกเถาวัลย์เล็กๆอ่ะสอยเย็บเป็น2ชิ้นนุ่มผมยาวๆแล้วเธอก็อยู่ของเธอต่อไปอยู่ไปนานๆเข้าผมก็ยาวขึ้นระยะขึ้นหนักๆเข้าก็เริ่มม้วนผมเข้าม้วนผมเพราะไม่มีเครื่องมือจะตัดผมแล้วก็ม้วนไปก็อยู่กองอยู่บนหัวเป็นกระจุกอย่างเงี้ยพรหมองค์นั้นก็เห็นว่าจิตของเธอเนี่ยตั้งมั่นคงกับความสงบดีเราควรจะให้โอกาสเขาของเธอนั้นมีความดียิ่งขึ้นไปกว่านี้ท่านก็เลยแปลงกายมาเป็นพระฤาษีเดินผ่านไปปากถ้ำแวบเดี๋ยวก็แวบหายเดี๋ยวก็แวบหายอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็จะเป็นต้องเสือเป็นนักบวชไหมเป็นดาบทนะก็เป็นดาบทคนหนึ่งเหมือนกันความเป็นสมาธิก็รู้ปั๊บเลยมีท่านผู้ใดผู้หนึ่งกำลังผ่านมาในปากถ้ำเราเขาก็เดินออกไปพอเดินออกไปปั๊บก็แวบผ่านหน้าไปปุ๊บพอหันหน้าไปทีปุ๊บอยู่ข้างหน้าเลยเขาก็ก้มลงไปกราบประกาศพระฤาษีต้องทำตัวแก่ๆนะไม่ขลังแต่พระฤาษีหนุ่มด้วยกันเนี่ยไม่เชื่อถือว่าคุณของฟาร์มการปฏิบัติยังใกล้เคียงกันไม่น่าเชื่อถือไอ้นี่ก็สำคัญนะรูปก็มีความสำคัญนะมันทำให้คนมันคิดยอมได้นะพระฤาษีตั้งแก่แบบเขาขาวแล้วรุ่นเดอะมาแบบรุ่นเดอะมันต้องมีไม้เท้านะหน่อยรูปคำเป็นตัวโตเนี่ยขนาดอย่างเงี้ยห้อยคอเนี่ย2ม้วนเนี่ยรอบครั้งไหมครั้งเขาก็พูดเลยว่าพระอาจารย์ท่านสำนักอยู่ที่ไหนก็ผมใคร่ศึกษาความรู้เพราะที่ปฏิบัติอยู่ณเวลานี้มันไม่ก้าวหน้าอย่างเงี้ยพระเจ้าปู่ฤาษีนะปู่ก็บอกว่าข้าอยู่ทางนู้นที่ไปเนี่ยนู้นต้นไม้มันแหวกเป็นหน้าผาพอชี้กลับมาปั๊บต้นไม้ติดปิดหมดเป็นป่าทึบเจ๋งเปล่าเด็กของเด็กเล่นกันทึ่งลูกศิษย์ทึ่งเขาก็บอกว่าพระอาจารย์ทำได้ยังไงเขาบอกจะไปยากอะไรจะไปยากอะไรก็ใจดวงเดียวพูดแบบคนแก่ๆนะใจดวงเดียวอยู่ที่ใจดวงเดียวพูด3ครั้งอยู่ที่ใจดวงเดียวแวบหายไปเลยเด็กหนุ่มนั้นก็กลับไปนั่งคิดสิอยู่ที่ใจดวงเดียวใจกูอยู่ตรงไหนใจดวงเดียวมันอยู่ตรงไหน ดูตั้งแต่ส้นตีนยังหัวเลยมันยังไม่เจอเลยมันอยู่ตรงไหน น่าคิดนะก็น่าคิดตรงที่เขายังไม่รู้จักอ่ะเขารู้แต่แนวคือความสงบแค่ทำอย่างนี้แล้วสงบแต่ยังไม่รู้ว่าอะไรตัวเองมันคืออะไรมันอยู่ที่ไหนเขาก็คุ้นคิดไอ้คำนี้อยู่ที่ใจดวงเดียวเขาก็เที่ยวหาสิใจดวงเดียวมันอยู่ที่ไหนตรงไหนมันคือใจดวงเดียวแต่เขาบอกถ้าเขาคิดหาอยู่อย่างนี้เขาคงไม่ได้คำตอบแน่นักเรียนดีต้องโง่ออกไปปากถ้ำพ่อปูพระอาจารย์ปูตะโกนดังๆนะผมมีข้อสงสัยพระอาจารย์ก็ไม่มาเห็นไหมเธอก็เดินเข้าถ้ำพระอาจารย์นั่งดูอยู่บนแท่นนู้นอะไรแต่ว่าเองหาใจดวงเดียวของเองหรือเห็นไหมระบทน้อยก็บอกครับผมกำลังหาใจของใจดวงเดียวที่พ่อปู่อาจารย์พวกไรเนี่ยผมยังหาไม่เจอเลยบอกเองนี่มันโง่แต่ฉลาดแกมกองน้ำมึงเนี่ยเรียกกูมาเอาพูดกันอย่างนี้นะก็ไม่พูดภาษาแบบเรียบร้อยหรอกนะมันต้องนักเลงดูเหมือนนะไม่งั้นไม่น่าเชื่อถือนี่ก็ต้องมีลีลาอีกเพื่อพ่อนี่ก็ไม่ได้มันถือว่าไม่ใช่นักเลงเขาก็บอกว่าครับผมพยายามหาอยู่แต่ผมหามันไม่พบนั่นเองนั่งอย่างนี้นั่งลงไปทำตัวให้ว่างเปล่าอย่าสนใจในสังขารอย่านึกถึงสังขารนะให้นึกถึงสิ่งที่เองสงบเขาก็ทิ้งเลยทิ้งความรู้ว่าเขากำลังนั่งอยู่ไม่คิดว่าเขานั่งไม่คิดว่านั่งท่าไหนไม่คิดว่าตัวตนเป็นยังไงไม่คิดว่าผมยาวอย่างไรมีเสื้อผ้ามีอาราพอดไม่คิดเลยไม่คิดถึงเลยนั่งบนพื้นนะเจ็บแบบไหนก็ไม่รู้สึกสนใจในอารมณ์ที่ว่าสงบดิ่งเข้าไปเลยหาความสงบอย่างเดียวพอมันทิ้งทั้งหมดลุกมันก็มีประกายสว่างโพล่ขึ้นมาแทนที่เขาก็ตกใจพอตกใจปุ๊บก็หายวับไปหายวับไปเขาก็บอกพระอาจารย์จิตผมหายไปแล้วหายไปแล้วบอกเอาใหม่เองเอาใหม่อย่าไปคิดถึงสิ่งที่เกิดให้คิดถึงสิ่งที่สงบเขาก็เข้าใหม่พอเข้าใหม่ปั๊บยังไม่ถึงจะให้แค่รัดนิ้วมือเดียวปั๊บเนี่ยสว่างโพรงเนี่ยผมสว่างโพรงปั๊บเขาไม่คิดแล้วเขาไม่คิดถึงที่มันสว่างโพรงไม่ทึกทักไม่ดึงใจจิตไปสนใจสว่างก็สว่างไปความสว่างก็อยู่ทรงตัวนะทรงตัวนะเพราะเขาอยู่ของเขาอย่างนี้ไอ้สว่างก็อยู่อย่างนี้มึงสว่างก็สว่างไปกูไม่สนใจกูสนใจความสบายสงบรู้ว่ามันไม่มีอะไรสงบว่างเขาก็ตั้งเขาไว้นานเลยนานไอ้หนุ่มน้อยคนนี้ไม่ถอนนะนั่งมาอยู่อย่างนั้นแหละพระอาจารย์ก็ไม่ปลุกปล่อยมันนั่งไปปล่อยมันอยู่อย่างนั้นไปจนนานนานเข้านานเป็นเดือนนานเป็นเดือนนะก็ไม่ถอนนะทำได้ไหมนาทีเดียวก็กริ่งแล้วเขาก็ตั้งจิตของเขาอยู่อย่างนั้นแหละจนมันมีเสียงแทรกเข้ามาลึกๆเท่าธรรมดานะสมาธิขั้นละเอียดไม่มีอะไรแทรกเข้าไปในใจได้เลยใครก็แทรกเข้าไปไม่ได้แต่มันมีจังหวะที่จิตมันมีความวิตกมันคือว่ามันนึกถึงคำอาจารย์พูดว่าก็ไอจิตดวงจิตเองดวงเดียวนี่แหละถึงจะทำอะไรได้คือเขามันจะอยู่อย่างเงี้ยแต่เขายังไม่ทำอะไรเลยเขาคิดว่าเรายังไม่คิดทำอะไรเลยพอไม่คิดทำอะไรปุ๊บเสียงก็ดังซอดแทรกเข้ามาในใจเขาว่าเออก็ทำซะสิเขาก็เลยถามก็ไปตอบในใจแล้วผมควรทำยังไงครับก็เอาจิตเองนั่นแหละชี้ไปเสียข้างนอกอ่ะให้มันวิ่งไป แล้วเองก็บอกว่าวิ่งไปให้ไกลถึงไหนก็ได้ให้มันพุ่งไปพอเขาคิดตามที่พระอาจารย์พูดจิตก็พุ่งสว่างพุ่งไปเลยมันเป็นทางเลยนะสว่างจ้าพุ่งแหวกทุกอย่างทุกอย่างออกหมดเลยเขาเห็นตลอดเลยว่ามันไปไหนสิ่งที่จิตมันพุ่งไปเจอมันเจอต้นมงต้นไม้เจออะไรเร็วมากเลยปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บไปแล้วเขาบอกผมดูไม่ทันเก่งมากโง่ไหมก็บอกใช้ได้อย่างนี้เรียนต่อได้ยังความต้องการเองลงมาเอาแค่กำหนดเฉยๆแล้วปล่อยไปอย่าไปจิตไปดึงแบบว่าเราใจจดใจจ่ออ่ะอย่าไปอย่างนั้นให้ปล่อยไปเฉยๆแล้วเราอยู่ดูนิ่งๆมันก็จะมีสิ่งที่ปรากฏให้เราได้เห็นชัดยังไม่ใช่ผิดธรรมดาเขาก็ทำใหม่ทำใหม่ก็พุ่งใจออกไปพุ่งให้ใจไปเฉยๆเขาก็ดูเฉยๆมันก็พุ่งไปภาพมันก็จะปรากฏในภาพที่จิตไปเริ่มสนุกเขาก็ฝึกกันเขาอยู่อย่างเงี้ยเข้าออกออกเข้าออกออกเล่นอยู่เรื่องเดียวไม่เล่นตรงอื่นเพราะอาจารย์จะไม่สอนเรื่องอื่นก็สอนอยู่อย่างเดียวทำอยู่อย่างเดียวทำจนสนุกอยู่แค่นั้นน่ะคือพลิกแพลงไม่เป็นน่ะฉลาดมากไปหน่อยจนอาจารย์คิดว่าไอ้นี่ถ้ากูไม่พูดไม่พูดมันคงไม่ไปไหนอีกแล้วนะเนี่ยชาตินี้มันยังเอาดีแค่นี้แต่ก็มั้งนะคนประเภทนี้ก็มีเหมือนกันนะจะไม่ใช่ฉันหรอกนะยาวนะทนฟังไหวไหม
ไหวคร
ับ แล้วก็มาลองพิจารณาดูก่อนทวนก่อนเดี๋ยวเธอจะไม่เข้าใจขั้นตอนของสมาธิฟังไปพอเข้าใจไหมทำไม่ยากหรอกเขาไม่ได้ฝึกอะไรมากเลยนะเขาเพียงแต่เริ่มต้นจากการอยู่กับสิ่งที่เขายึดมั่นมันเป็นศรัทธาว่าสิ่งนี้จะทำให้เขาเนี่ยหลุดพ้นจากสิ่งที่เขากำลังต้องการความวิตกกังวลนะแต่เวลาเธอทำสมาธิอารมณ์นี้เธอไม่ได้มีนี่ข้อแรกที่เธอขาดจิตมันก็เลยไม่มีกำลังพอที่จะอยู่กับสิ่งนี้ได้นานๆโดยธรรมชาติเป็นอย่างนั้นถูกไหมมันจะเป็นอย่างนั้นน่ะถ้าเราแบบคนกลัวมันกลัวความกลัวหรือความไม่ต้องการจะอยู่อีกที่หนึ่งแล้วอยากจะไปที่หนึ่งนะถ้ามันฝ่ายฟ้าอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งปั๊บไม่อยากทิ้งเลยนะเมื่อพวกเธอเราตั้งใจถ้าไม่อยากอยู่แล้วเป็นมนุษย์มันไม่ชอบมันเบื่อมันมีสภาพวุ่นวายถ้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าได้แล้วไม่อยากให้พระพุทธเจ้าหายไปนะนี่อยากจะเกาะพระองค์อยู่อย่างนี้เรื่อยไปเดินนั่งเดินยืนนอนอยู่ตรงไหนก็จะนึกถึงภาพพระองค์ภาพพระองค์ไว้ตลอดพระองค์จะทำให้เราหลุดพ้นพระองค์จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดมันจะเป็นพุทธานุสติตลอดอย่างนี้สิเบื้องต้นอันดับแรกของการทำสมาธิแบบพุทธานุสติเจริญเป็นสมาธิจิตเขาต้องมีอย่างนี้แต่ว่ามันเธอปั๊บเขาบอกให้ฝึกสมาธิปุ๊บนึกถึงพระนึกได้นะแต่ไม่อยู่หรอกเดี๋ยวก็หายเพราะไม่มีเหตุผลเพียงพอที่เรานึกขึ้นมาแล้วไปนึกแล้วได้ฉันอยู่ยังไงใจมันไม่มีนะความรู้สึกที่เราจะผูกพันกับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันไม่เกิดสืบความสืบเนื่องมันไม่เหมือนเรามีอะไรในใจเรากำลังไขว่คว้าหาสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรานั้นหลุดพ้นจากความทุกขเวทนาอันนี้จะทำให้เราจับสิ่งที่เรายึดถือได้อย่างมั่นคงเวลาเขาฝึกพุทธานุสติกรรมฐานต้องมีอย่างนี้นะความทุกข์เวลาเราพิจารณาความทุกข์ไปความทุกข์หนักๆเข้ามันรู้สึกมันไม่ชอบแล้วมันไม่อยากยุ่งมันไม่อยากแตะต้องไม่อยากอะไรแล้วอยากจะหลุดพ้นไปเสียถึงตอนนี้เรายังจะหลุดไปจากโลกนี้ไม่ได้แต่เรารู้อย่างเดียวว่าที่พึ่งของเราที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราจะไปได้แล้วต้องไปแน่นอนคือพระพุทธเจ้าก็จับเลยและอารมณ์นี้มันจะต้องทรงอยู่ตลอดเวลาเธอทำแล้วก็ทำไป จะกินจะทำจะคิดโน่นทำนี่เดี๋ยววางปั๊บเดี๋ยวก็อยู่ก็มีแต่ความวุ่นวายเรื่องทั้งหลายอะไรมีอะไรมีแต่ความทุกข์ทั้งสิ้นเดี๋ยวเราก็ตายถ้าเราไม่อยู่กับพระองค์เราจะไปยังไงเวลาคิดตอนแรกๆนะมันก็จะเป็นอย่างนี้พอคิดอย่างนี้ปั๊บใจก็ดึงหาเรื่อยๆวันคืนล่วงไปเสียก็อยู่อย่างนี้นานเข้านานวันเข้านานวันเข้าจิตมันจะเริ่มทรงเป็นอารมณ์เดียวอารมณ์เดียวแล้วมันไม่ใช่เป็นอารมณ์แบบประเภทที่เราอยากปะปนนะนี่ไม่ใช่อารมณ์อยากมันเป็นอารมณ์ของความหวังที่ทำให้ตัวเองหลุดพ้นมันคนละเรื่องถ้าอารมณ์เป็นอารมณ์อยากมันคนอยากจะจับภาพพระให้ได้อยากใจภาพพระนั้นเป็นการผลึกอยากเราทรงสมาธิในการจับภาพพุทธรูปอย่างนี้เพื่อจะฝึกไอ้นั่นฝึกไอ้นี่ฝึกไอ้นู่นมันคนละความคิดเลยนะผลปฏิบัติต่างกันเยอะนี่พอเข้าใจไหมนี่คือหลักเบื้องต้นของการปฏิบัติในใช้นิมิตไม่ใช่ว่าเธอจะจับอะไรก็อยากจับก็จับไปมันไม่ใช่สิ่งมันต้องเป็นนิมิตที่มันจับเข้าไปในใจโดยมันมีเหตุอย่างคนที่ก็ฝึกพวกวิชาเนี่ยมันมีเหตุของเขาคือเขารู้ว่าถ้าเขาทำอย่างนี้เขาได้ลองอ่ะมันมีความหวังรออยู่ข้างหน้าว่าเขาจะได้พิสูจน์ลองได้ว่าสิ่งที่อาจารย์สอนมามันสามารถจะอย่างตำปูเนี่ยปาไปไกลๆได้หรือทำอะไรมันเล็กเป็นใหญ่ทำอะไรได้เนี่ยพวกที่เขามีวิชาไสยศาสตร์คุณไสยแล้วเนี่ยเขาก็จะฝึกก็จะเพ่งเทียนใครจะมานั่งจับเทียนได้ธรรมดาโดยไม่มีเหตุผลแต่บางคนนะเพ่งเนี่ยไม่หลับตาเลยนะทั้งวันทั้งคืนแล้วไปเพ่งในป่าช้าฉันก็เคยเจอคนประเภทนี้มาแล้วแล้วฉันก็ให้เขาเลิกวิชานี้ไปว่ามานี่ตำลงตำรามานี่เหวี่ยงลงน้ำเลิกซะอย่าไปเรียนมันเรียนวิชานี้แต่ก็ทำได้จริงนะเขาบอกผมก็ลองดูที่เขาทำก็มีเหตุมาจากว่าเพื่อนเขาน่ะถูกหักหลังถูกรังแกแล้วเขาไม่สามารถจะช่วยเพื่อนเขาได้เขาสงสารเพื่อนเขาเขาก็เลยรู้ว่าเขาต้องไปเรียนวิชาที่เขาบอกวิชานี้จะทำให้ไอ้ล้อรถมันระเบิดได้ทำร้ายไอ้คนนั้นได้แล้วก็ทำได้จริงๆนะเขาใช้เวลาไม่คิดว่าไม่น่าจะเกินเดือน2เดือนนั้นนะก็คิดไปนั่งอยู่ในป่าช้าทุกวันเพ่งเทียนเล่มนึงไม่หลับเลยอ่ะตาแข็งอยู่อย่างเงี้ยถ้ามันไม่มีแรงจงใจดึงไปทำเนี่ยคนไม่บ้าทำขนาดนั้นนี่คือเหตุผลหนึ่งนะที่มีความสำคัญในการปฏิบัติกำลังใจมันจะต้องเกิดขึ้นจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันเป็นเครื่องนำพาให้เราเนี่ยสามารถจะยึดมั่นในการส่งสมาธิได้ดีมันก็มีหลักแค่นี้มันต้องอย่างนี้เนี่ยเขามีคือว่ามันมีจุดหมายปลายทางคนบางคนมันอยากเก่งมันอยากทำได้ไม่อย่างคนอื่นเขามันอยากหนังเหนียวมันอยากมีสิ่งนี้มีวิชามันก็ไปเรียนสิไปเรียนมันก็ทำตามครูบาอาจารย์อย่าไม่สงสัยคนอยากทำมากเท่าไหร่มันก็ต้องนั่นมากเท่านั้นนะพอทำไปมันก็ต้องลองเล่นดูทำดูมีผลไม่มีผลพอเริ่มมีผลนิดหน่อยมันก็มีกำลังใจมันก็ยิ่งมุ่งมานะทำก็ไปใหญ่กลายเป็นคนที่มีตบะแก่กล้าในสมาธิแต่มันเป็นพวกอวิชชาไปทำลายความสุขของคนอื่นเขาอันนั้นไม่ดีแต่เปรียบให้ฟังว่าเรามาทำทางเนี้ยสิ่งที่เราขาดเรื่องหนึ่งกำลังใจที่ผลักให้เราเนี่ยเคลื่อนไปจับนิมิตแล้วยึดมั่นกับนิมิตเนี่ยไม่ปล่อยวางไม่ยากนะแต่มันยากว่าเราไม่มีเหตุไม่มีเหตุจูงใจอยากมีไหมโอ้ยโดนพระอาจารย์ต่อยอะไรมันแค้นทำอะไรใช่เราต้องนึกถึงความทุกข์ของเราก่อนคนเราไม่ทุกข์นะไม่นึกถึงพระหรอกขอยืนยันนั่งยันนอนยันก็ได้ ไปได้ลูกเพราะเขามีอธิษฐานไว้แล้วเขามีความปรารถนาอยู่ต่อได้ต่อได้และประการแรกอันดับของการทำสมาธิเพื่อจับนิมิตมันต้องมีเหตุที่มาที่ไปนะเลื่อนลอยเธอไม่ประสบความสำเร็จขอยืนยันว่าไม่สำเร็จเด็ดขาดถ้าเธอจะเป็นคนฝึกสมาธิแบบอาศัยนิมิตไม่มีทางสำเร็จถ้าไม่มีจุดมุ่งหมายไม่มีสิ่งที่ดึงใจของเธอให้เกิดความอยากจะอยู่กับสิ่งที่เป็นนิมิตไม่มีทางทำได้นั่นอย่าขอร้องมันเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้สิ่งหนึ่งต้องเกิดมีเรื่องที่สองก็คือว่าเมื่อเราทำสิ่งที่เรียกว่าทรงอยู่ในนิมิตได้นะแต่นิมิตที่อยากให้จับคือจับภาพพระพุทธรูปพุทธานุสติดีกว่ามันจะทรงหรือไม่ทรงตัวถ้าเธอไม่เอาอนาปาเข้าไปร่วมด้วยยากที่จะทรงในเบื้องต้นนะหนึ่งเพราะว่าอะไรนิวรณ์มันมีอนาปาระงับนิวรณ์มันเป็นเสี้ยนหนามต่อกันประหัตประหารกันได้นั้นอนาปาจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องสกัดกั้นนิวรณ์ของเธอได้อย่างดีเธอก็ต้องอาศัยลมหายใจเข้าออกเราก็ไม่ได้ทำเรื่อยเปื่อยทำแบบไม่รู้ว่าทำไปทำไมนะการจับภาพพระพุทธเจ้าจับทำไมทุกอ่ะก็มีองค์เดียวช่วยเราได้อ่ะจะมีใครอ่ะถูกไหมล่ะใช่เราก็ต้องตายต้องเตรียมไว้ว่าเราต้องอย่าทิ้งพระนะจับไว้นะมันก็เรื่องให้เรานึกถึงพระพุทธรูปเรื่อยไปแต่เราเคยเห็นพระพุทธองค์ที่นิพพานเราก็จับภาพนั้นไม่ต้องมาจับภาพที่เป็นของปลอมจับไว้นึกก็เห็นภาพนึกเห็นสว่างใสเป็นแก้วผลึกอย่างเงี้ยสวยงามพระองค์แย้พระโอษฐ์น้อยๆนึกก็นึกอย่างเงี้ยยามใดที่เราไม่ทุกข์ก็ต้องพิจารณาว่าเราอยู่กับความทุกข์ไม่ใช่รอให้เขาย่ำยีเราแล้วถึงนึกออกนะส่วนใหญ่เป็นอย่างงี้สิตอนดีๆไม่เป็นไรพอเริ่มป่วยโอ้โหเข้าสมาธิจังเลยโอ้ภาวนาดีมากตอนแข็งแรงดีนะหายใจอะไรพระเจ้าลืมแล้วมันเป็นนิสัยมันเป็นนิสัยมันถูกฝึกมาแบบนี้ชินเราต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนตรงที่ว่าความทุกข์ของเธอจะต้องถูกการบีบคั้นหนักขึ้นหนักขึ้นหนักยิ่งยิ่งขึ้นจะเอาดีไหมล่ะก็ไม่กล้าเจออีกแล้วโอ้เงื่อนไขแยะถ้าเราไม่เป็นคนที่เจอทุกข์เราก็ต้องคิดถึงความทุกข์ของคนอื่นแล้วก็เปรียบกับรอเราให้บ่อยๆเข้าตั้งฉลาดคิดนะฉันจะเป็นคนไม่เจอทุกข์แบบตัวเองหรอกจะอาศัยทุกข์ชาวบ้านเขาเออนั่นไม่เบื่อเห็นแล้วก็เบื่อเลยสมัยก่อนทุกคนที่เป็นภรรยาก็มาซื้อของที่นี่นั่งส่งเสียงกันด่าผัวสะเด็ดนินทากาเลมเทกยิ่งกระเทน้ำอีกนะเลยเลี่ยละล่าแต่แถวหน้าบ้านนั่นนะแต่เราก็นั่งทำสมาธิข้างบนห้องพระแล้วก็ได้ยินเสียงแล้วพูดกันโอ้อะไรกันนักกันหนาไหนคุยกันว่ามีความสุขดีเราไม่เคยเข้าไปอยู่ในสมาคมแบบนั้นแต่เราได้เห็นสมาคมของคนอื่นเขาเป็นกันอย่างนั้นเราแค่คิดตามนิดเดียวเราก็ไม่อยากจะก้าวเข้าไปหาสมาคมนั้นแล้วอย่างนี้เราพบทุกข์เราเห็นความทุกข์ถูกไหมไม่ต้องไปเจอเองนะเจอเองก็จะซวยหนักก็ได้นี่ถ้าเราฉลาดเราก็ต้องรู้จักคิดอย่างนี้แต่เรายังอยากฉลาดแล้วกำลังใจไม่คิดจะลงมือทำแต่มีความปรารถนาก็ต้องถูกบีบคั้นกันหน่อยเลิกเอาแบบไหนยิ้มนะยิ้มนะเอาลูกตาออกมาด้วยนี่คิดบ่อยๆเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับใกล้ตัวเราบ่อยๆหรือว่าเราเองเกิดกับเรื่องของเราเล็กๆน้อยๆต้องเก็บมาให้หมดเนี่ยกินน้ำเนี่ยมันทุกข์มันเมื่อยแขน ันต้องโดดเข้าไปมันต้องผ่านลิ้นเราถ้ามันไม่ถูกลิ้นไม่ถูกใจเราแล้วก็ไม่ชอบอีกแล้วก็จะไม่กินอีกพอกินน้อยปั๊บน้ำก็ลงไปน้อยพอลงไปน้อยร่างกายมันก็ไม่ดีมันก็เล่นงานเราอีกถ้ามันอร่อยดีเรากินมากหน่อยมันก็ล่อให้เราปวดฉี่ไวเข้าไปอีกแล้วก็ต้องรีบลุกออกไปพายกิจที่จะพูดให้มันสบายคุยสนุกก็ไม่ได้จะเข้าห้องน้ำอันนี้ก็คือการคิดแต่จะคิดมันหรือเปล่าเรื่องของเรื่องปัญหาไม่ใช่หาความทุกข์ไม่เจอแต่ปัญหาเคยไม่คิดจะหามันท่านยังพ่อลองสอนว่าข้าวคำเดียวพระพุทธเจ้าสอน1เดือนถ้าเปรียบกันตามความจริงแล้วนะสติปัญญาของหลวงพ่อเนี่ยท่านมานั่งแค่มามองทุกข์เล็กๆน้อยๆแค่นี้อย่างท่านผ่านมาเนี่ยโอ้โหกำลังบารมีจะเป็นพระพุทธเจ้าเลยแล้วแล้วมานั่งมองความทุกข์แค่ข้าวคำเดียวแค่นี้นะเพื่อให้เข้าถึงมรรคผลเนี่ยลองนะเราจะลองพิจารณานะว่าโดยธรรมดาถ้าเปรียบด้านปัญญาผู้ที่มามีความปราดเปรื่องเฉลียวฉลาดในพระไตรปิฎกขนาดนั้นผ่านมาเยอะแยะทุกเรื่องทุกราวกลับต้องถอยไปมองแค่ข้าวคำเดียวอะแล้วก็พิจารณาไปเนี่ยหนึ่งเดือนนะไม่ใช่ข้าวคำเดียวพูดกันแค่นี้เหมือนน้ำแก้วเดียวแล้วจบอะยังต้องมาอย่างไหนอ้อยคนคั้นอ้อยถอยไปสิถอยไปเรื่อยตัดอ้อยปลูกอ้อยฝาอ้อยมันจะเป็นคนทุกข์อีกแค่ไหนว่าจะพื้นดินมันจะเป็นยังไงปรับอีกเท่าไหร่แค่กินอึกเดียวเนี่ยใช้เวลาเทศนาเกือบเดือนข้าวคำเดียวเนี่ยครูบาอาจารย์ของเราท่านยังทำให้เราเห็นเป็นตัวอย่างว่าจริงๆพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านก็ไม่ได้สอนอะไรที่มันเกินที่เราจะสัมผัสได้รับรู้ได้แต่มันขาดที่ว่าเราไม่ได้เป็นผู้ที่คุ้นคิดให้มันสืบเนื่องหามันไปอยู่กับมันพอเราอยู่กับมันนานๆเข้าความรู้สึกอ่ะมันจะเริ่มแล้วล่ะเข้าใจแล้วรู้สึกจนเบื่อแล้วรู้สึกมันทุกข์จริงๆทุกข์จนยังไม่เราไม่อยากจะเกิดจริงๆทั้งๆเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่ได้เรื่องใหญ่โตอะไรนะถ้าไม่ถูกใครมาบีบคอไม่ได้ถูกใครมาเข็นฆ่าไม่ได้ถูกใครมาบาดทุบสลายทำให้ทุกข์อย่างนั้นที่ไหนหรือว่าแขนขาขาดไปข้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วมานั่งทุกข์กินอะไรไม่ได้นอนไม่หลับเปล่าไม่ใช่วิธีปฏิบัติอยู่ที่พวกเธออ่ะไม่รู้จักที่จะคิดในความทุกข์ให้มันสืบเนื่องนี่คือข้อเสียเธอคิดนั่นนิดคิดนั่นหน่อยแล้วก็เหมารวมว่าโอเคฉันเบื่อแล้วเบื่อแล้วไม่เอาแล้วมันก็อยากอีกเดี๋ยวพอเจอไม่ดีก็เบื่อแล้วไม่เอาแล้วเดี๋ยวพอไม่มีปัญหาก็อยากอีกแล้วมันจะจบตรงไหนอ่ะจบไม่ได้ละเบื่ออยากนี่แหละเป็นอย่างนี้นะนี่คืออีกข้อหนึ่งที่เป็นข้อบกพร่องในการปฏิบัติอย่างที่เธอถามมันจำเป็นนะคำว่าทุกข์เนี่ยมันเป็นต้นเหตุของสิ่งที่เราอยากจะไหวฟ้าอะไรแล้วเบื้องต้นเลยเนี่ยข้อปฏิบัติข้อแรกต้องรู้จักทุกข์รู้จักเหตุที่ทำให้เป็นทุกข์แล้วก็รู้เมื่อเราไม่ต้องไปยุ่งกับเหตุที่ทำให้เป็นทุกข์เราจะดับทุกข์ได้แล้วเราจะปฏิบัติอย่างไรล่ะเพื่อให้สิ่งในความเข้าใจนี้มันเกิดแล้วก็ต้องมีศีลสมาธิมีปัญญาฟังดูมันคือมันก็เป็นคำพูดที่น่าจะดูว่ายากแต่จริงมันยากไหมไม่ยากเลยมันคือสิ่งที่เรามองๆกันง่ายๆนี่คือทุกข์แล้วรู้สึกว่าเรากินเข้าไปแล้วรู้สึกมันทุกข์เหตุที่ทำให้เป็นทุกข์มาจากอะไรก็มาจากสิ่งนี้มาจากสิ่งนี้เห็นแล้วดับมันยังไงถ้าไม่มีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็จบเราจะไม่มีสิ่งนี้ได้ยังไงนี่คือปัญหาต่อไปท่านจึงสอนว่าเราก็ต้องมีปัญญาปัญญาจะมาจากไหนหากเราไม่สงบเราก็จะเริ่มกลับไปสู่สมาธิถ้าสมาธิจะเจริญมั่นคงได้ยังไงถ้าเราไม่มีพรหมวิหาร4คือศีลไม่บริสุทธิ์ก็ไล่กลับมาชัดไหมไงคุณก็ต้องมีศีลสมาธิถึงมีปัญญาพอคุณมีปัญญาปั๊บคุณก็รู้ว่าก็นี่ไม่ใช่ของคุณนี่ก็ไม่ใช่ของคุณคุณก็ไม่ยึดเกาะมันแล้วก็เลยปลดเรื่องความทุกข์ทั้งหลายจบไปมรรคผลก็เกิด เวลาปฏิบัติจริงๆง่ายมากเลยมันไม่จะไปอ่านตำราแล้วมันเยอะแยะสลับซับซ้อนให้มันยุ่งปวดหมองฉันระวังตำรามาตั้งสมัยปฏิบัติยังไม่บวชเลยวางเลยนะตำราไม่อ่านอ่านครั้งเดียวนะอ่านข้างหลังไปข้างหน้าเลยนะอ่านรอบเดียวแล้ววางเลยไม่ยุ่งไม่ใช่ว่าทำไม่ได้แต่เวลานี้ไม่จำเป็นต้องยุ่งเรื่องที่ต้องยุ่งคือเราต้องเป็นพระโสดาบันที่ต้องยุ่งให้มากแล้วกฎเกณฑ์ของความเป็นพระโสดาบันท่านก็เขียนไว้ข้อหนึ่งสกายทิฏฐิต้องเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรามันต้องตายให้ระลึกถึงความตายบ่อยๆเราก็เอามาท่องพิจารณาข้อที่สองศีลของเราจะต้องไม่บกพร่องไม่ลูกคำศีลก็ต้องมานั่งนึกว่าตัวเองศีลบริสุทธิ์ไหมถ้าถามอย่างเมื่อสมัยบวชตอนบวชที่คุณพ่อเสียอันนั้นแหละศีลรู้ละ5ข้อแล้วคิดไว้ของง่ายๆเราไม่ผิดหรอกแต่จริงๆมันง่ายแค่คิดมันยังไม่ลงมือไปทำเลยอ่ะมันก็ยังพลาดพัวเปี้ยมันก็ยังมีของมันเนี่ยแล้วบอกกูไม่ผิดศีลดีอยู่ทุกข้อเล่ายาไม่ได้กินลูกเมียใครก็ไม่ได้สนใจโกหกก็มีแต่เมตตาเยอะหน่อยโอ้โหความเมตตาเนี่ยรักทรัพย์ก็ไม่รักของใครรักของพ่อแม่เท่านั้นแหละของแม่ของเราใช่ไหมไม่ได้รักใครคิดอย่างนี้ฆ่าสัตว์ชัวแต่สัตว์ใหญ่ไม่เคยฆ่านานๆเอาทีเล็กๆน้อยๆก็คิดว่าทั้งหมดเนี่ยไอ้ยุ่งใจไม่สุดก็คือข้อหนึ่งก็เริ่มทำนี่คือการปฏิบัติของฉันนะตำราฉันอ่านนะไม่จะไม่อ่านกรรมฐาน40ฉันก็อ่านนะไม่ใช่ฉันไม่เคยอ่านอ่านแล้วอ่านจากข้างหลังไปเลยเปิดข้างหลังเปิดข้างหน้าไปถึงข้างหน้าปั๊บวางปุ๊บยังไม่จำเป็นตอนนั้นคิดนะยังไม่จำเป็นต้องใช้สิ่งที่จะเป็นต้องใช้คือความตายไม่มีนิมิตเครื่องหมายเรายังทำให้พ้นจากนรกไม่ได้เลยจะโมเสียเวลากับสิ่งเหล่านี้อะไรเอาไว้ก่อนไว้ให้เราลอดจากนรกก่อนเดี๋ยวเริ่มสตาร์ทพวกนี้ไม่สายเก็บไปก่อนกรรมฐานกองใหญ่ๆใครอยากมีกระสงกระสินเอาไว้เราไม่เอาใครอยากมีฤทธิ์ฉันไม่เอาด้วยฉันเอาอย่างเดียวประการแรกไม่ตกนรกก่อนไม่คุ้มเลยได้เกิดมาตกนรกนี่ไม่คุ้มแน่และความตายไม่มีนิมิตเครื่องหมายมันน่าหวาดเสียวใจจะตายไปถ้าเราไม่รีบทำถูกไหมแล้วก็ไล่ละเราต้องรีบทำละกฎเกณฑ์มี 3-4 ข้อเนี่ยที่หลวงพ่อสอนไว้ต้องทำให้ครบแรกๆมันก็ทำเหมือนเราท่องอ่ะเราทำข้อนั้นทำข้อนี้ข้อนู้นไอ้4ข้อในข้อที่ยุ่งที่สุดศีลทำก่อนเลยก็ทำไปทุกวันใจจดใจจ่อใจจดใจจ่ออยู่ข้อเดียวทำทุกวันจนตื่นจนหลับไปเถอะนะ3 เดือนเนี่ยสมาธิก็ทำไปด้วยนะทำไปไอ้นี่ก็รักษาไปสมาธิก็ทำไปทำไปทำมาทำไปวนอยู่อย่างเงี้ยถามพระพุทธเจ้าพระธรรมอริยสงฆ์ศรัทธาไม่ศรัทธาไม่ศรัทธาเราไม่ทำจะไม่ศรัทธาที่เรานึกแล้วเรายังไม่ชุ่มชื่นใจเพราะเรายังไม่ได้ผลของการปฏิบัติคุณแห่งพระพุทธเจ้ามันยังไม่จับไปในใจเราเลยเพียงแต่เรารู้ว่าพระพุทธเจ้าดีจริงพระธรรมดีจริงพระอริยสงฆ์ดีจริงแต่เขาเขียนว่าไม่ปรามาสพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ไม่ปรามาสแน่โดยคติไม่ปรามาสแต่โดยความจริงเรายังไม่เข้าถึงเหมือนกราบพระไม่ถึงพระอย่างนั้นมันยังไม่เข้าถึงใจเรายังไม่ได้ปฏิบัติอะไรได้เลยรู้สึกว่ามันมีความอิ่มใจสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะไปถึงความดีของพระองค์ตรงไหนยังไม่ได้เมื่อไม่ได้ปั๊บเราก็เอาเรื่องศีลดำเนินไป3 เดือนผ่านไปก็รู้สึกว่าเราเริ่มจะเข้าใจว่าการที่เราไม่ทุศีลเนี่ยมันเป็นยังไงเจตนาที่หลวงพ่อนั้นไอ้เล่มเดียวอ่ะฉันใช้ฉันมาร์คแค่นั้นแล้วก็ไม่เปิดหน้าอื่นเปิดไปเปิดมาแค่อารมณ์พระโสดาบันอย่างเดียวตำราอื่นฉันวางหมดนะแล้วไม่ฟังใครเลยนะไม่ไปหาครูบาอาจารย์ที่ไหนอีก ไม่ไปฟังคำสอนอะไรจากใครและฉันไม่เคยไปไหนนอกจากวัดท่าสูงที่เดียวเสียงฟังหลวงพ่อท่านสอนโน่นสอนนี่สอนนั้นฉันก็ฟังเฉยๆแต่ฉันไม่ได้เอามาปฏิบัติเนี่ยเอาเรื่องที่ทำคือเรื่องนี้เรื่องเดียวก่อนถ้าตรงนี้ไม่ได้มันจะไปทำเรื่องอื่นและเป็นเรื่องที่หวาดเสียวที่สุดถูกไหมโอ้มันเสียวนะตายแล้วลงนรกนี่มันเสียวนะคติไม่แน่นอนเนี่ยมันซวยเหมือนกันนะก็ท่านบอกบุญมากขนาดท่านแม่มาริกาเทวีนะยังตกนรกต้อง7วันมนุษย์แค่อารมณ์เศร้าสะดุดเท้าสามีอย่างเดียวโอ้ซวยแล้วกูนี่มันต้องบอกว่าโคตรซวยแล้วนะถ้าเราไม่สามารถเดินให้พ้นปากนรกได้มันเสี่ยงตลอดทุกวินาทีถูกไหมนี่แหละคืออันแรกที่พูดให้ฟังมันต้องมีแรงดึงใจทำให้เรามุมานะมุมานะที่จะใจจดใจจ่อมันการปฏิบัติลูก
หาอะไรให้มันจ
มใช่ลองหาดู
แล้วก็ต้องฟังปาก
ก็อย่างที่พูดให้ฟังมานานแล้วนะเออนั่นแหละลองไปทำดูฉันก็ทำมาแบบเนี้ย